Vi skal se litt av igjen i Filipperbrevet, Paulus' brev til Filipperne, i det første kapittel, og fra vers 12 til vers 26. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lengter. Og på grunn av mine lengter er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet. Ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjød gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, at du må være hos oss, med din nåde, med din ånd og med din salvelse, Herre. Uten deg kan vi intet gjøre, kjære Gud og Far. Men takk at du har lovet at du skal være med oss alle dager inntil verdens ende, og at dette er en slik dag. Vær med forkynnelsen, Herre Jesus, og vær med ethvert hjerte, Herre, at du kan tale til oss, Herre, for navnet ditt skyld. Amen. Her er da Paulus skriver til Filipperne. Paulus satt jo her i fengsel. Det var mye fengsel når Paulus hadde med Filipperne å gjøre. Da han var i Filippi, satt han i fengsel. Når han skriver til dem, så sitter han i fengsel igjen. Og her er det at vi ser litt på om hva Paulus tenkte på der han satt i fengsel. Og det tror jeg kan være interessant for noen hver av oss. For alle så har vi vel nå og da satt i et eller annet fengsel. Om ikke et fysisk fengsel, så kan det være et fengsel på grunn av omstendigheter, fengsel på grunn av prøvelser, fengsel på grunn av sykdom, fengsel på grunn av forhold til andre mennesker. Det kan være ting som plasserer oss i et sted der vi egentlig helst ikke ville være, der vi ikke selv ville gått. Og her kan vi se hva Paulus tenkte på da han var i denne situasjon. Og det han skriver til dem er: jeg vil at dere skal vite, brødre, i vers 12, at det som har hendt meg heller har ført til framgang for evangeliet. De kjente til hvor Paulus var. De visste at han satt i fengsel. De visste hvilken situasjon han var i. Men de visste ikke allikevel hvordan dette var og hva det førte til. Og slik er det også med oss når noen ser på oss. Og hvis vi ser på andre, så kan vi kanskje til en viss grad vite om situasjonen. Vi kan vite at de er syk, vi kan vite at de har økonomiske problemer, vi kan vite at de har problemer i ekteskapet, vi kan vite om dem at de har problemer på jobben, de kan ha mistet jobben, de kan ha problemer på skolen, de kan være utsatt for mobbing og trakassering, hva den kan være, dette kan vi vite om mennesker. Men så er det noe som ligger dypere enn dette, Og det det Paulus taler om og sier at jeg vil dere skal vite, brødre. Det noe jeg vil dere skal vite om den situasjon som jeg opplever og som jeg befinner meg i. Og det at den har ført til framgang for evangeliet. Den har ført til framgang for evangeliet. Og det første jeg tenkte på her hvordan Paulus, selv i denne situasjonen, så tenker han ikke på hvordan dette har ført til at hans personlige situasjon har endret seg. At han har fått det bedre eller verre rent personlig. Det han tenker på hva har dette ført til når det gjelder evangeliet? Hvilken innvirkning har dette hatt på evangeliets muligheter? Paulus sier om seg selv, hvis vi går ned til det 16. verset, de sier det av kjærlighet, sier han, for de vet at jeg satt til å forsvare evangeliet. Jeg satt til å forsvare evangeliet. Han hadde en oppfatning av sin egen tjeneste. Han sier, jeg satt til å forsvare evangeliet. Det samme sier han i vers 7 i siste delen. Der hvor han sier, både når jeg i lenker, det står vel midt i verset på færisk, både når jeg i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Så evangeliet var særdeles viktig og sentralt for Paulus. Han sier, jeg forsvarer det, jeg stadfester det, evangeliet har en sentral posisjon i mitt liv. Hva så evangeliet? Mange som har forsøkt seg på definisjoner der, men jeg tror vi kort kan si at evangeliet, det budskap om Jesus Kristus, hva han har gjort og hva han vil gjøre. Det det som evangeliet. I Galaterbrevet så forteller Paulus hvordan han der kom i en konflikt med Peter. Og vi ser i Galaterbrevet i det andre kapittel. Og der, ja, vi kan ta vers 12. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Dette ser Paulus. Han kommer inn her og oppfatter dette, at her det hykleri. Her det noen som åt og drakk sammen med hedningene, men så plutselig trekker de seg tilbake av redsel for de av omskjærelsen. Og så det at noe begynner å skje i Paulus. Så det at det begynner å brenne inn i ham, og han bryter ut. Det ansikt til ansikt med den fremste av apostlene fra Jerusalem. Så det at han kommer og taler ham imot rett opp i ansiktet. Hvorfor gjorde han det? Jo, han sier i vers 14, men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kephas i alles nærvær. Det var noe som betydde mer for Paulus enn noe annet, og det var evangeliets sannhet. Hva var det de gjorde feil? De opptrådte helt korrekt ifølge lovens sannhet. Ifølge lovens sannhet så var det riktig det de gjorde. Da skulle en jøde, en omskåret, skulle ikke spise sammen med uomskårene. Så de gikk rett frem etter lovens sannhet. Men Paulus sier, jeg har fått del i evangeliet. Det noe som har blitt meg betrodd, det evangeliet. Han snakker til og med om den dag da Gud skal dømme det skjulte hos mennesket etter mitt evangelium. Det noe som har blitt helt personlig for ham. Han sier, jeg har fått overlatt et evangelium. Og dette betyr mer for meg enn noe annet. Så hvis noen går rett frem etter lovens sannhet, men bryter med evangeliets sannhet, da reagerer jeg. Altså jeg satt der for å stadfeste og for å forsvare evangeliet. Det mange mennesker som forsvarer mye. Og det kan man legge merke til. Veldig mange debatter og veldig mange splittelser og brytninger. Det skjer fordi man forsvarer det ene og man forsvarer det andre. Man har sine syn på forskjellige ting. Og som regel så det slik at jo mindre og mer uviktig det jo mer opptatt blir man av å forsvare det. Man blir så opptatt med at slik ønsker jeg å ha det. Slik vil jeg at det skal være. Dette mener jeg at rett. Og så kommer man dit hen at man tar Guds ord. Og på Guds ord så bygger man forskjellige fortolkninger. Og så kommer jeg helt på toppen til min private tolkning av en tolkning av en tolkning av en utlegning. Og den jeg villig til å forsvare mot enhver fiende. Men Paulus sier at det noe jeg forsvarer, og det evangeliet. Det evangeliet. Det det faktum at det Jesus Kristus som gjør noe i menneskenes liv. Det jeg ute etter å forsvare. Det faktum at uten meg kan dere intet gjøre. At uten Jesus Kristus alt forgjeves. At uten ham faller alt i grus. Dette jeg villig til å kjempe for. Dette jeg villig til å lide for. Dette jeg villig til å dø for. Dette vil jeg kjempe for gjennom alle ting. At det Jesus Kristus og han korsfester. Og det det eneste som gjelder. Han sier, dette jeg villig til å kjempe for. Det kan være noe som det kreves mod til å stå for. At Jesus Kristus kan løfte opp den dypest fallende. Det kan kreves mod. Hvordan kan dere ta inn ham? Har dere ikke sett hvordan han levd? Det krever mod til å stå frem og si som så, jeg har sett hvordan han levd. Men Jesus Kristus kan frelse syndere. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Og dette jeg villig til å forsvare. Paulus han satt der i fengsel, og så sier han at det at jeg sitter i fengsel, det ført til at evangeliet begynner å trenge ut. Her det noen som ser en som sitter i fengsel, fordi han tror at Jesus Kristus den som kan gjøre noe. Han har ikke gjort noe galt. Og det det han sier her, at det nemlig blitt kjent for hele livvakten, og for alle de andre, at det for Kristi skyld i lenke. Det begynt å bli kjent for dem. Først så trodde de at det var en alminnelig kjeltring. Først så trodde de at han har sikkert gjort noe galt. Men så begynte det å bli kjent for dem, at dette en som lider ene og alene for Jesus skyld. Dette en som lider bare for Jesus skyld. Ikke fordi han en kjeltring, ikke fordi han en kristen kjeltring, men en og alene for Jesus skyld. Det Peter sier, hvis vi ser i 1. Peters brev, du vet, så sier han der, det et interessant vers. Mange vers i Bibelen som skrevet litt annerledes enn hva vi ville gjort det kanskje. I 1. Peters brev, det 4. kapittel, sier han i vers 14. 1. Peter 4, 14. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, dere salige. For herligheten så Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann. Så langt hadde vi jo vært enige alle sammen. Og så sier han, eller som en som blander seg i andre saker. Føles kanskje ikke helt som det høres hjemme, der det en tyv, en ugjerningsmann, en drapsmann og en som driver og blander seg i hva andre holder på med. Peter tar og nevner alt over ett. Og det kanskje flere som faller i den siste grøften. At de driver og blander seg i andre saker. Og så opptatt med å skulle fortelle andre hva de gjør feil. Og hva de burde gjort annerledes. Og hvor mye feil det i deres liv. Men Peter sier at hvis du lider på grunn av at du holder på med det, så det til pass til deg. Da kan du ha det så godt. Men lider du for Kristi navns skyld? Lider du fordi du ønsker å finne evangeliet om han som i stand til å frelse den dypest falne? Han som i stand til å forvandle et hvert menneskeliv? Han som i stand til å bruke hvem han vil for sitt rike sak? Da det at man blir regnet som salig. Og det det Paulus sier her, det ført til framgang for evangeliet. Jeg blir kjent med at jeg lider for evangeliets skyld. Det ikke noe galt i mitt liv. Det ikke det at jeg har ertet på meg noen. Men det rett og slett fordi jeg står for evangeliet. Og aldri vil gå på kompromis med dette at Jesus Kristus og han alene den som frelser og utvelger og istandsetter til tjeneste. Det var mye rart som skjedde nedover her. Men Paulus han forteller at det var noe som skjedde ved hans lenke. Han sier som så nærmest at før jeg havnet i fengsel, da var folk litt nervøse. De var litt redd for å si noe. De var bekymret for at noen kanskje skulle reagere på forkynnelsen. De var bekymret for at de kunne møte forfølgelse og trusler. Men, sier han, på grunn av mine lenker, etter at jeg var villig til å rakrydde stå for evangeliet, etter at jeg var villig til koste hva det koste vil, jeg står for Jesus, og de ser nå jeg sitter i fengsel. Men det var noe som tente de andre i brand. Det var noe som sørget for at alle de andre ble tent. Paulus, han ble satt i fengsel, men plutselig der hvor Paulus hadde stått, så vokste det opp den ene etter den andre, som begynte å forkynne evangeliet, fordi de hadde fått mot. De var blitt oppmuntret. De hadde fått frimodighet ved å se en mann som var villig til å lide for evangeliets skyld. Og Paulus sier at dette gir meg glede. Jeg lider for evangeliets skyld. Jeg er i fengsel for evangeliets skyld. Men evangeliet, det kan ikke hindres. De har sperret meg inne, men de kan ikke fengsle evangeliet. For når jeg kom i fengsel, så fortsatte evangeliet å bli spredd ved den ene etter den andre, som gikk ut og forkynte den samme Jesus som den Paulus trodde på. Han sier at jeg lider, men evangeliet har fått fremgang. Evangeliet har fått fremgang. Folk har våknet i livet. De har begynt å innse at her er det noe. Her er det en kamp. Her er det en strid. Og vi vil gå ut i striden. Paulus, du sitter i fengsel, men vi vil gå ut. Og vi vil være med i striden. Det var sånn sett mange som var der og forkynte. Og det ser vi han sier her i vers 15. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst. Men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at de er satt til å forsvare evangeliet. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet. Ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Det høres jo utrolig ut at noen forkynner med den hensikt og føye trengsel til mine lenker. Men jeg tror det er noe som vi kan oppleve noen hver, både på den ene og den andre siden. Og jeg tror kanskje vi kan ha vært på begge sider, de fleste av oss, og oppleve noen ganger at når man ser andre ha fremgang i sin tjeneste, i det de holder på med, så kjenner man et stikk av misunnelse. Og så kan man bli glad for at ja, nå er heldigvis ikke han der, slik at jeg kan være med å gjøre noe. For det som nærmest skjedde her, at noen de faktisk gledet seg over at Paulus ikke var der, slik at når han ikke er der og forkynner, da kan jeg komme og forkynne. Når han ikke er der og gjør noe, da kan jeg komme og være der. Nå kan du se, Paulus, det går bra uten deg. For nå kommer jeg. Du skulle ha sluppet meg til tidligere. Nå kan du bare se. Og jeg tror faktisk man kan ha opplevd noe slik de fleste. Både å få det mot seg og gi det fra seg. Og det er gjerne slik. Paulus sier om de som gjør deg kjærlighet, han sier de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De vet at jeg har et forhold til evangeliet. Han sier de andre, de har kanskje ikke tenkt på det, at jeg faktisk står der og forsvarer evangeliet. Det er det som gjør at de virker på den måten som de gjør. Og slik kan det alltid bli for oss, at hvis vi går glipp av evangeliet, hvis evangeliets viktighet blir borte for oss, hvis det at evangeliet forkynnes blir borte for oss, så er det andre ting som kommer inn og blir viktig. Det å se denne forskjellen på tjenesten. Han sier, jeg er satt til å forsvare evangeliet. Her var det kanskje noen som var der, de følte, jeg har en tjeneste, jeg har et oppgave, jeg har et vitnesbyrd som brenner i meg, men jeg får jo ikke brakt det frem, for alle vil bare høre på Paulus. Alle vil høre på Paulus. De kommer her og forteller oss at ja, Paulus, han var den som grunnla menigheten. Paulus, han er den som har skrevet brev til oss. Paulus er den som har forklart oss alle ting om hvordan ting vil være, så vi ønsker å høre på Paulus. Jeg tror det har vært mange en, jeg skal si, ny brennende evangelist som har kommet rundt i menigheter hvor det sitter mange eldre kanskje, som forteller dem at ja, vi elsker å høre på de gamle, de som kan legge ut Guds ord. Og så kommer denne unge evangelisten og sier sånn, så jeg brenner etter noe. Og så sier de, ja, men vi elsker å høre det grunnige, det solide. Det ikke alltid lett å takle en slik situasjon. Det andre gang. Vet du, jeg ingen evangelist, jeg klarer ikke brenne om jeg prøvde på det, det nærmest. Men noen ganger så har du vært. Du har vært innenfor Gud i bønn. Du har lest din Bibel. Du har studert opp og ned og fram og tilbake. Du sitter der rundt deg med 15 forskjellige bibeloversettelser. Det har vært ganger jeg undersøkt hva det står på katalansk. Ikke at jeg kan det, men jeg fant meg litt ut av det uansett. Du har lest det på gresk og hebraisk. Du har studert den ene kommentaren etter det andre for å være sikker på at det du har rett. Og etter at du har tilbrakt 10, 15, 20, 30, 40 timer for å forberede deg til et møte og har forkynt dette, så sitter hele forsamlingen der. Og så går det sin vei. Og det var det. Og så kommer det en eller annen evangelist som vifter med armer og bein og som preker i vei i 30, 40, 50 minutter og sier absolutt ingenting, så langt jeg kan skjønne. Men hele forsamlingen jubler og roper og priser Gud. Det kan være ganger man lurer på hva i all verden er det som foregår her. Hvorfor roper dere for ham og ikke for meg? Det er situasjoner som vi kan komme opp i alle sammen. Og det gjelder ikke bare predikanter. Det kan være der en annen man kan være med, og man ønsker å være med og virke med sang, med vitnesbyrd, med nådegaver, det ene med det andre. Men det jeg bringer, det det ingen som tar imot. Og så kommer det noen andre som sier noe, det er det. Man kan bli som den hjemmeværende sønn, du vet, som kan si at jeg har vært med, jeg har vært trofast, jeg har vært på hvert eneste møte, og alt det har jeg hatt noe å bringe. Så kommer han kjeltringen som har vært borte fra møter i 3 år og kommer tilbake igjen, og så plutselig roper alle halleluja når han sier noe. Det mye slik som kan skje. Og det ikke godt å vite hva som i menneskenes hjerter. Men jeg tenkte på det når Paulus sitter her og forteller de hvordan han har det. Så sier han, det én ting. Det første jeg gleder meg. Det første som jeg ønsker å formidle til dere, det dette i vers 18. Hva så Kristus blir i alle fall forkynt. Enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Det første punkt på en måte, og det som gjorde at Paulus holdt ut det han holdt på med, det var at han var i stand til å glede seg over forkynnelsen av evangeliet, uansett hvem det kom fra, uansett hvorfor de brakte det frem, uansett hva som skjedde. Han sier, jeg gleder meg over å høre evangeliet forkynt. Og ikke bare gleder jeg meg over det nå, men, sier han, jeg kommer til å fortsette å glede meg over det. Og der ligger det en hemmelighet. Han sier som så at det mennesker der de forsøker å legge trengsel til mine lenker. De forsøker å få meg til å bli nedfor, få meg til å bli definert, få meg til å føre meg enda mer fanget der i fangehullet. Hittil står jeg klar og gleder meg. Men ikke bare det. Jeg har bestemt meg. Jeg kommer til å fortsette å glede meg over det. Jeg kommer til å fortsette å glede meg over det. En ting at vi ved Guds nåde har klart å bli bevart inntil nå. At inntil nå har jeg klart å glede meg. For du opplever det noen gang? At du kan si som så at ja, jeg har klart å beholde humøret inntil nå. Men det spørs hvor lenge det varer. Hvis det fortsetter, så da kommer ikke humøret mitt til å vare noe lenger. Fortsetter det så blir jeg sur. Det prøver jeg å si. Fortsetter det så kommer jeg til å fortsette å glede meg. Jeg kommer til å fortsette å glede meg. Fordi evangeliet så mye mer viktig. Kristus blir i alle fall forkynt. Jeg merker til at Paulus, han hadde et forhold til evangeliet som var helt spesielt. Til Galaterne, så sier han der at Galaterne 1:8. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg det igjen. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Så med andre ord, hvis noen kommer og forkynner et annet evangelium, men oppfører seg som en engel, han skal være forbannet. Men, sier han, hvis noen forkynner det rette evangeliet, om de så oppfører seg som en djevel, hadde han sagt, så vil jeg likevel glede meg. Fordi jeg gleder meg over budskapet. Jeg gleder meg over ordet. Jeg gleder meg over evangeliets sannhet. Jeg gleder meg ikke over det at de skryter så mye av meg. Det er ikke det som betyr noe. Om noen kommer og snakker pent om meg, men forkynner et feil budskap, da er det over og ut. Men hvis noen kommer og snakker stygt om meg, men forkynner et sant budskap, da vil jeg glede meg. Da vil jeg glede meg. Det er det han skriver her til Galaterne, sier han at jeg gleder meg ikke over enkelte typer evangelieforkynnelse. Men så sier han til Filipperne, det er andre typer forkynnelse jeg gleder meg over, og det er når Kristus blir forkynt. Når det er en sann, ekte Kristusforkynnelse, så gleder jeg meg uansett. Uansett hva det skal være, uansett hva som skjer, jeg gleder meg når Kristus blir forkynt. Og det tror jeg kan være en anspore til oss også. Gleder vi oss over at Kristus blir forkynt? Hvorfor var det at han gledet seg slik over at Kristus ble forkynt? Jeg tenker på det noen ganger, hvordan Peter, han taler om de to rettferdige menneskene. Han taler om den rettferdige Lot, som led daglig i sin rettferdige sjel. En rettferdig mann som led i sin sjel, og som ble berget på grunn av at han var rettferdig, og som ble tatt, de tok ham i hånd og dro ham ut av byen. Han fikk sine døtre med seg, han mistet sin hustru, han mistet sine svigerbarn, men han kom ut. Så står det om en annen, nemlig Noah. Hva står det om han? Der står det ikke om hans rettferdige sjel, men der står det om rettferdighetens forkynner, Noah. Han var i den samme situasjonen. Han var i en situasjon av ugudelighet. Det ble en dom rundt ham overalt, og han gikk ut, han og barna, og kona, og svigerbarn. Hva var forskjellen med dem? Det var to forskjeller. Det ene var at han ene berget kun seg selv. Han andre berget seg selv og sin familie. Og så var forskjellen, den ene var rettferdig kun i sin sjel, mens den andre var rettferdighetens forkynner. Noe. Det er noe ved ordet som gjør noe. Ja, visst, så kan jeg kanskje berge meg selv ved min rettferdige sjel, men det er forkynnelsen av evangeliet. Det er det å være med og bringe ordet ut som frelser mennesker. Det er mange som har sagt som så at, ja, jeg ønsker at folk skal se på mitt liv og bli frelst ved det. Og det er godt å bringe et vitnesbyrd i sitt liv. Det er godt. Men hva er det skriften sier? Jo, at når mennesker ser våre gode gjerninger, sier han, så vil de prise deres far i himmelen. Og det er godt det, for så vidt. Det er godt at noen vil prise Gud. Det er godt å være til pris og ære for Guds lære. Det hadde jo vært ille om folk ser på oss og sier som så at hvis han er kristen, så vil i hvert fall ikke jeg bli det. Det er mye bedre om folk sier som så at ja, hvis jeg skulle vært kristen, ville jeg vært slik som han. Men det er ingen som blir frelst da. Han blir frelst kun med forkynnelsen av ordet. Hvordan skal de tro, sier han, uten at de har hørt? Hvordan skal de høre uten at det er noen som forkynner? Det er noen som må dra ut og forkynne evangeliet for at folk skal bli frelst. Uten forkynnelse så blir det ingen frelse. Uten Guds ord så er det ingenting som kan skje i menneskenes hjerter. Og det var det Paulus var klar over. Og det er derfor Paulus skriver som han gjør, at jeg gleder meg over at evangeliet forkynnes. Jeg gleder meg over at mennesker er frelst. men jeg gleder meg mer når disse frelste menneskene tar det budskapet Herren har gitt dem og bringer det ut til nye mennesker, bringer det ut på gater og streder, bringer det ut til dem som ikke har hørt det før, bringer evangeliet ut. Det et mektig budskap. Det var en som sa det slik at evangeliet, sa han, det som en løve. Du trenger ikke forsvare den, bare slipp den ut av bur. Og det noe med det. Hvis evangeliet kommer løs, hvis evangeliet får gå ut til menneskene, så det en kraft til evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker. Paulus, han gledet seg over at nå var det noe som hadde skjedd i menigheten. Han var kastet i fengsel, men menigheten som før satt plak stengte dører og var fornøyd med selv å ha evangeliet, de begynte nå å bringe det ut. De begynte å bringe det ut. Og ja vel, noen hadde feil beregrunn for å gjøre det. Noen gjorde det med feil motiv. Men, sier han, evangeliet, det sanne ekte budskapet, det kommer ut. Dette gleder jeg meg over. Dette fryder jeg meg over. Paulus, han var en som hadde fått en tjeneste til å gå ut og bringe evangeliet der det før ikke fantes. Og når han ser at dette skjer, om jeg sitter i fengsel, så blir min tjeneste oppfylt allikevel. Jeg sitter fanget, men evangeliet som jeg skulle bringe ut, det blir brakt ut av andre mennesker, og det gleder jeg meg over. Det en kraft i evangeliet. Det noe med evangeliet som i stand til å forvandle mennesket. Jeg leste en undersøkelse hvor de hadde sett nettopp på dette og det. Da uttalte de som så at det finnes noen som tror at hvis de ser et godt eksempel, så blir folk frelst. Og andre som tror at dersom man forkynner evangeliet, blir folk frelst. Og så sa han, det undersøkelsen viste var at de som hadde vært frelst hele sitt liv, de innbilte seg at hvis man bare levde pent og godt, så kom folk til å bli frelst. Men sier de som kommet inn fra en ufrelst tilstand, som selv levde ut i synden og blitt frelst, de vet bedre. De vet at det eneste som frelser, det å høre budskapet om Jesus Kristus. Det eneste som kan frelse menneskene, det at ordet faktisk går ut, at vi kan bringe ordet ut til nye mennesker. Men vi kan gå videre, og hvis vi ser videre i Filipperbrev, vi ser her i vers 20, så sier han, slik det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Det her i hvert fall et vers som jeg ikke har skrevet. Vet ikke om du ville skrevet det, at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme. Altid før han blitt æret ved mitt legeme. Det var et sterkt vitnesbyrd, men det var Paulus' vitnesbyrd. Han var grepet av Kristus. Men det jeg tenkte på her, var at han sier det her, det min lengsel på mitt håp. Min lengsel. Ordet som brukt her, det betyr en som stikker hodet fram og strekker det ut for å se etter noe. Han sier, det noe jeg lengter etter. Det at jeg ikke skal bli til skamme, men at Kristus må bli æret. Etter vanlig menneskelig tankegang, så det slik at enten blir jeg til skamme, eller så blir jeg æret. Det slik vi tenker på det. At enten blir jeg til skamme, eller så blir jeg æret. Men Paulus sier at jeg ønsker at jeg ikke skal bli til skamme, men at Kristus skal bli æret. Det motsatte av min skam ikke min ære, men det Kristi ære. Det slik det for Guds folk. Det ikke det at jeg blir æret, men det at Kristus blir æret som det store. Og derfor det heller ikke slik at hvis jeg mister æren, så blir jeg til skamme. Det dersom Kristus mister æren, så blir jeg til skamme. Og det det Paulus sier. Jeg lengter etter at jeg ikke skal bli til skamme, men at Kristus må bli æret. Hvis Kristus ikke blir æret, så det til skamme for meg. Da bør jeg skjemmes hvis Kristus ikke blir æret. Dersom jeg har vært på ferien og forkynt og drar herfra, og alle sitter og sier at sannelig, Denne Geir André Kvarud var en fantastisk forkynner. Er det på tide å dra hjem og skjemmes? Men hvis jeg drar herfra alle sier sannelig, Kristus stor, da blir skammen tatt på. Slik det med hver eneste en av oss. Hvis jeg med å bringe frem et vitnesbyrd, hvis du bringer frem en sang, en tunge, en tydning, og etterpå det ikke et menneske som husker hvem som brakte det frem. I møte etter så det noen som sier, ja, jeg husker forrige gang det, ja, jeg husker ikke hvem som sa det, men en eller annen sa dette, og det grep min sjel. Jesus ble stor for meg. Da det at skammen blir tatt bort. Jeg ønsker at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus må bli æret ved mitt legeme. At Kristus blir æret ved mitt legeme. Det ikke nødvendig at noen husker hvem som brakte vitnesbyrdet, hvem som kom med budskapet, hvem som kom med en tydning, hvor profesien kom fra, hvem det var som var med og sang. Det betyr ikke noe. Det som betyr noe at Kristus må bli stor. Dersom Kristus blir stor iblant oss, så forsvinner skammen ifra vårt liv. For det Kristus som vår ære. Det han og han alene som vår ære. Hvis jeg har noen annen ære enn Kristus, så det meg til skam. Kristus må være min eneste ære. Uansett hva det skal jeg rose meg av hva jeg har gjort, hva jeg har fått til, hva jeg har utført, hvor mye jeg har slitt og strevet. Den som roser seg, sier han roser seg i Herren. Han roser seg i Herren. At det man sier at det jeg kan rose meg av, det at Jesus har frelst meg. Det jeg kan rose meg av at han har tilgitt meg min synd. Det jeg kan rose meg av at han har i sin nåde latt sin ånd være hos meg. Og at han ikke har tatt sin hellige ånd fra meg. Det det som min ros. Min ros at når jeg kommer på møtene, så kjenner jeg en åndens atmosfære som sprer seg rundt omkring i forsamlingen. Det det jeg vil ha som min ros, at ånden der, at Gud til stede, at Kristus blitt stor. Gud talte til Moses, sa til ham at jeg vil ta av den ånd som over deg. Og legge den over de andre. Jeg vet ikke om de andre var klar over det. At de hadde fått det i Moses sin ånd. Det står ikke at han sa det til de andre. At nå får du Moses sin ånd. De fikk Herrens ånd over seg. De fikk en profetisk ånd over seg. Men Gud sa at jeg vil ta av den ånd som over deg og legge over den. Og slik det. Og det kan du legge merke til hvis du på møter, så det noen møter du kommer til, og der det dødt, det livløst. Så kommer møtelederen fram, og plutselig så kjenner du at det strømmer en åndskraft fra møtelederen og ut til forsamling. Kanskje så møtet dødt helt til predikanten kommer, men så strømmer det en åndsfylle fra predikanten og ut til forsamling. Men jeg kan fortelle oss en annen ting. Og det har vært gang på gang på gang. Hvor jeg har gått opp til talerstolen og følt meg så tørr som det mulig å bli. Men i det jeg står der, så kjenner jeg fra forsamlingen. Kommer det en ånd som strømmer frem over meg. Og jeg kan tale i en salvelse som ikke av meg. Men som fra forsamlingen. Og det det som ofte skjer på stevner og andre steder. Mennesker kommer sammen, man har bedt for møtene, og man opptatt etter å få noe fra Gud. Alle kommer salvet og inspirert, og så kommer predikanten, og så hører man på predikanten, og så går man hjem og sier som så at hvorfor preker du ikke sant til daglig når du hos oss? Du skjønner at predikanten preker ikke sant til daglig, for det en elendig predikant. Man ikke bare på egne vegne her. Men predikanten har ikke så mye å gi. Men dersom det en salvelse som flyter til ham, da kan han kjenne at han blir løftet opp på nye høyder. Gud, han i stand til å sørge for at det skal være noe iblant oss. Og det det som vår ros. Det det som vår ros, det Gud gjør. Det Gud gjør. Kom til ham, står det den levende sten. Og bli selv oppbygd. Til et gudommelig hus. Sånn at vi levende stein. Som skal oppbygges til et gudommelig hus. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Du vet, vi blev frälst, ikke sant? Ligger där som en steinhøv. Så är det att Gud tar och hugger oss till så vi passar till varandra. Om man inte vill att Gud ska hugga sen till, så passar man aldrig in i huset. Många det som säger jag är som jag. Ja ja. Då kommer du aldrig att passa in i huset. Man har hugget lite av här och där för att passa samman med de andra. Så är det att man bygger upp till ett heligt tempel i Herren. Och vad var det som skedde med templet? Jo, da tempelet ble innviet, og de alle som en og på en gang står det priste Gud, fordi han er stor, hans miskunnhet varer vinnlig, da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Og prestene står det, de kunne ikke bli stående på grunn av Herrens herlighet, fylte Herrens hus. Hvilken av steinene var det som herligheten var i? Den var ikke i steinene. Den var ikke i steinene. Tempelet var byggt av massvis av stein, men herligheten var ikke inne i steinene. Den var på en eller annen måte vi ikke kan forstå, så var den der midt imellom alle steinene. Ikke i steinene, men midt imellom dem. Slik er det også når vi kommer sammen som en Guds menighet. Da er du et stein, du er en stein, alle så er vi der som en stein, og vi blir bygd opp til et hellig tempel i Herren, og så er det at Herren kommer, og så opplever vi alle sammen at vi kan si at nei, det var ikke i meg. Men midt iblant, så er Herrens ånd til stede. Midt i menigheten, det er ingen som kan si at dette strømmer ut av meg, men man kan si at det er det. Det er der. Herrens ånd er til stede. Det var ikke jeg som brakte den, men Herrens ånd er der til stede, midt imellom alle steinene. Det er helt uavhengig på en måte av alle sammen, så er det at Gud åpenbarer seg, og steinens ære består nettopp i det, at han kan si at Herren han har åpenbart seg, der iblant oss. Der har Gud åpenbart seg. Alle disse steinene som var i det gamle tempelet, de kunne stå der og se som så og si at der er Herrens herlighetssky. Alt vi gjør er å stå her som en vegg rundt skyen. Vi er vegger, vi er gulv, vi er tak, men skyen er ikke i oss, den er der inne i noe som vi ikke har lagd, som vi ikke har gjort, men noe som Gud alene kunne gjøre. Det var mennesker som hadde bygd veggen. Men rommet imellom veggen, det er det Gud som har lagt. Det var ingen som hadde kommet hit og bært med seg hver sin blokk med luft for å sette inn. Det var Herren som hadde plassert det der. Veggene var lagt av mennesker. Men midt imellom veggene er det noe som er ene og alene av Gud. Og det vi må er å komme dit hen, som Paulus var, hvor han vil si som så at hvis det er noe der som er av Gud, så er det min ære. Så er det min ære. Men hvis alt er av mennesker, hvis alt som skjer er at folk kommer og sier, se hvilke steiner, se hvilket gull, se hvor flott det er, at da synker jeg ned i skam, for mennesker ser på meg, og ikke på det som er av Gud. Det er noe eget med det å komme dit henne, hvor jeg kan si som så at jeg betyr ikke noe. Jeg betyr ikke noe. Det er Gud og hans ære som betyr noe. Så er det at Paulus fortsetter nedover her. Han taler om, som han sier, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Så begynner han å diskutere litt med seg selv i vers 22. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp her for å være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet? Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus er rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Han sier her at jeg har lyst til å være med Herren. Jeg har lyst til å dra herfra. Jeg har lyst til at Jesus skal komme hjem og rykke meg opp, at jeg er borte. Men, sier han, så kommer den tanken til meg at jeg har en frukt. Tjenesten bringer en frukt. Ikke for meg, men for dere. Noe som er til framgang og glede for dere i troen. Derfor, sier han, derfor holder jeg, for jeg tror att jag kan vara till framgång och glädje för dere i tro. Är det det som är vår hållning? Jag önskar vara till framgång och glädje för de andra i tro. Paulus skriver ju också till romerne, detta underliga ord. Jag kan bara citera det här i den 15 kapitel i Rombrevet och andra vers. En vär av oss ska vara till behag för sin näste, till gagn och uppbyggelse för han. Det var lite ett utsagn. Vara till behag för sin näste, till gagn och uppbyggelse för han. Och det är det som Paulus säger också till Filipperne. Jag önskar att vara till behag, till gagn, till uppbyggelse för er. Jag önskar att dere ska få något från min tjänste. Så ser vi där att alltså att Paulus han sitter i fängelse. Han sitter där fängslet, men han säger att jag gråter inte över detta. Jag gläder mig här jag sitter i fängelse. Och jag gläder mig för jag ser att Kristus blir förkynt. Mens jag sitter här så har jag inspirerat människor till att förkynna Kristus. Och det gläder jag mig över. Jag gläder mig fordi jeg opplever at nå blir Kristus æret. Jeg tror vi har opplevd det noen hver. At man har satt sin liv til mennesker. Og så plutselig var ikke mennesker der. Og så oppdager man at Gud, han hjalp meg likevel. Det har alltid vært noen som har bedt for meg. Nå fikk jeg ikke tak i det, men jeg ba selv og Gud svarte. Det er da Herren blir mest æret. Når intet menneskelig är med och virke. Och det är det han säger, min längsel är att Kristus ska äras. Och mitt arbetsfrukt är att dere ska ha framgång och glädje i troen. Vilket fängsel är det du sitter i? Kanske är du inte i ett fängsel akkurat nu, men kanske så är man också i ett fängsel. Man kan vara i ett fängsel av omständigheter, av vanskliga situationer. Man kan vara i ett ekonomiskt fängsel. Hvis jeg blir så opptatt med fängsel att det är allt som betyder något, då kommer jag till att få bo i fängsel. Men hvis jag liksom Paulus säger som så att jag är upptatt med evangeliet, det Jesus gjorde, det han kan göra, det är det som betyder mest för mig. Vad är det nu som sker med fängsel? Paulus fortæller här att jag sitter i fängsel. Men det var nog inte en i Filippi som inte husket första gång Paulus satt i fängsel. I Filippi. Det visste att ja, Paulus sitter i fängsel i Rom. Men där han sitter i Rom så gör han säkert det samma som det han gjorde här i Filippi. Nämligen löfte blicket bort ifrån fängselsen. Löfte blicket upp och se tvärs igenom tak och in i den himmelske Guds härlighet. Och lovpriser han. Och vi såg vad som skedde här då Paulus gjorde detta. Då kom Gud ner och han rystet fängsel i stycker. Dörrarna spratt upp och han kunde gå ut. Gud gjorde det samma i Rom. Gud gjorde akkurat det samma i Rom. Inte rent fysiskt sett, det var ingen fysiska dörrar som gick upp. Men när vi läser detta så ser vi att det var någon andra dörrar som öppnade sig för Paulus. Och när du läser genom Filipperbrevet så säger han gläder i Herren. Och hvis du inte klarte det så säger han väl gläder i hvert fall sammen med mig. Om situationen är så trurig och trist för dere att dere inte kan glädja dere där dere sitter, så gläder dere sammen med mig då. Fryd dere sammen med mig. Det är lite underligt att säga si där du sitter i fängsel, men Gud hade öppnat fängsel för Paulus. Gud hade öppnat fängsel och Gud kan öppna fängsel. Gud kan öppna ekonomiska fängsel. Likadant istället för att se bara på räkningar och problem så kan man se på Herren och så kan man prisa han. Gud har gång på gång öppnat sjukdomsfängsel och smärtefängsel. Likadant människor som har suttit här kan uppleva att jag kan lyfta mitt blick till Herren och jag kan prisa han. Jag kan lova han. Jag kan vara upptatt med hans evangelie betyder mest i mitt liv, så är jag löst ifrån detta fängsel. Man kan vara i fängsel på grund av förhåll till andra människor. Det kan vara att man har en ufrälst äktefälle. Det kan vara att man har ufrälste barn, ufrälste föräldrar. Det kan vara att man har släktingar som är motståndare av det man håller på med. Man kan føle sig i fängsel.
det mulig å se inn I evangeliet og løfte blikk og si som så nå jeg kommet ut av mitt fengsel det mulig å være I fengsel av sine egne vaner og tilbøyelighet det mulig å være fengslet av sine egne feil og svakhet men en hemmelighet der bli opptatt med Jesus bli opptatt med Jesus det som var du vet hvis man skal sykle og opptatt med grøft man ikke skal havne I så havner man der Man må se langt frem. Man må se på veien. Man må se på veien. Man må se på Jesus. Det hemmeligheten med å holde seg på rett vei. Så la oss lære av Paulus. Innvie til evangeliet. Det det han sier til romerne. Paulus, kalt apostel, utvalgt til evangeliet. Satt til side til evangeliet. Han sier, jeg en evangeliemann. Jeg en evangeliemann. Kan vi si det? Vi evangeliemenn. Evangeliekvinner. Jeg innviet til evangeliet. Fryset vær, Herren. Skal vi reise oss opp og prise, Herren? Hvis du kjenner at du I et fengsel, uansett hva dette fengsel så det en vei ut av fengselet. Og det heter Guds evangelium. Det Jesu Kristi evangelium. Og han sier at dersom vi bekjenner våre synder, sier han, så han trofast og rettferdig. Så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Og når det skjedd, så vet jeg at da veien åpen. Adgangen banet. Like inn I helligdommen. Så hvis du har noe som du føler binder deg, bekjenner for han, og han vil ta det bort. Men hvis han kjenner at jeg har ikke gjort noe galt, det bare alt annet som holder meg innesperret. Så tiden inne for å feste blikket på ham og si takk Jesus for evangeliet det står at av de alle som en og som en gang priste ham for denne god hans miskunnhet var det vinduet da ble huset fylt la oss prise Herren halleluja Herre Jesus takk at vi får løfte vår røst til deg Herre takk at vi alle som en og en gang kan prise deg Herre Jesus fordi du har en vei ut av alle fengsler Herre du har en vei ut av alle problemer Herre Du et vei ut av alt som holder oss nede, Herre. Alt som binder oss, Herre Jesus. Alt som vil ødelegge for oss, Herre Jesus. Det en vei ut, Herre. Og det å feste blikket på deg, Herre Jesus. Og være opptatt med ditt evangelium. Takk, kjære Gud og Far, for ditt evangelium, Herre. Takk at du forteller om Jesus Kristus og han korsfester.